Gepleyer ada atlı bir adet. Gepleşiklerimizi havarlar günlülü programımız bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın karasallığının 18 yıllık yadı bir adım önü, iki adım iza siyaseti.
Olmalıya edilmeli aydılan dağıtlar vardı, neticesi yok.
Türkmen rayetleri karasallık bu arada fikirlerini aydıyarlar.
Karınca kare hünne kurbağa sahibine fehvet dediyse.
Bugünkü sökvetimizin baş teması şular var. Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşimi 12. maslahatını geçirdi. Bu kadar Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiminin şu altı çenli eden işler var adak soruyu diline getiriyor.
Dert desturlarını saklamaklı için.
Programımızın devamını Türkmen Fransız katnaşıklarına hem nazar aylar.
Побывавшая в Ашхабаде французская делегация.
Gepleşikleri Praga'dak stüdyodan men Yoksun Anı Urvan Akbaryar'ın tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, erti Türkmenistan garasallygynyň 18 ýyllygyny bayram edýär. 18 ýyl ýa-da 18 ýaş insan ömri bagatlanyny kämillik ýa-da kämilligiň başlangyjy hasaplanýar. Eýsem bu 18 ýyl Türkmen döwletliligini kämilligi näme derejede golaýlatdy? Siýinçiler Türkmenistanyň açyklygy liberallaşma tarap ädimiň hayal edilýändigini aýdýarlar. Şol wagtda ýurda garasy adam hukuklary ekspertler hem göýberilmeýär. Garasallygyň 18 ýyllygynyň öňsirasynda bolsa ýene de tutdawaslyk habar eşdirildi. Käwirler bu ýagdaý Aşgabatyň bir adym öňe, iki adym ýa-da siýasat diýip atlandyrýar. Giňiş maglumaty Moskwada habarçymy gözellen alalyň.
Garasallyk senesiniň goraýlanmagy bilen prezidentiň adyna dürdi ýurtlardan gutlak hatlarynyň gowşýanlygyny türkmen habar beriş serişteleri adatda aksiýaly habar berýärler. Altanatra internet saýaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna gutlak hatyny beren ýurt ýolbaşçylarynyň dowlet sanawyny yerleşdiripdir. Emma Türkmenistanyň garasallygy we bu senäniň taryhy barada türkmen habar beriş serişteleriňde maglumat berilmedi. Öz nawatynda 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargan soň garasallygyny ýlan eden Türkmenistan döwletiniň düwi 1924-nji ýylda tutulupdy. Şol döwürde Sownarkomyň başlygy Gaýgus Atabaýew we Merkezi Yerine Ýetiriji Komitetiniň başlygy Nedirbay Aýtakow tarapyndan 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýlan edilen güni Türkmen döwletiniň düwüniň tutulan senesi hasaplanýanlygyny Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow bildirdi.
Türkmen döwletiniň düwü tutulan hasaplanýan ýyl bolýa 27-nji oktýabrda Türkmen Respublikasy ýa Türkmenistan Respublikasynyň düwü 1924-nji ýylda resmi taýdan tutuldy. Goýul Soýuz Respublikalarynyň hatarına bolup dursa-da, onda da şol Türkmenistanyň öz herhedi bellediledi.
Dip Halmurat Söýünow aýtdy. Garasallygyň her ýyl dönümünün geçen ýylyň dowamında ýurdun eden edimleriniň we eden işleriniň öz boluşly jemi bolup durýanlygyny synçylar bellerler. Soňky ýyl garasy Türkmenistan üçin näme bilen tapawutlandy? Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna geleli bäri Türkmenistanda galkynyş döwrüniň başlananlygy resmi derejede ýlan edildi. Şuňky gün türkmen hökümetiniň reformalaryň tarapdary bolup, giň möçberli özgörüşleri amala aşyrýanlygy resmi maglumatlarda nyktalýar. Türkmenistanda özgörüşlüklerin bolanlygyny öz nawatynda synçylar hem aýdýarlar, hem ýetgeşikliklerin etatan daşary siýasy uğurlara degişlediğini belleýärler. Halmurat Söýünow şeýle diýer.
Daşary siýasatynda Türkmenistanyň nähille bolsa üstünlükler bar, ol hem aýdaly Kaspi deňliniň üstünden geçilmeli bolan Nabucco proýektine Türkmenistanyň işleri bildirerligi beýine. Bu siyasi taýdan ol üstünlük bolupdyr, hem gelejekde Türkmenistanyň ykdysady taýdan peýda getirjek. Ikinciden, Hıtay bilen Türkmenistan'ın arasında gaz provodini işe başlayacak bir yılın içinde geçirilen iş bilen pozitif baka vermeğe öğren münasip vakan biri.
Halmurat Söýünow'un pikirine göre Türkmenistan'ın içinde ve içerki siyasetinde olsa ozalkı yıllardan tapawutlanýan ütköşüklük sonkı yılın devamında göze ilmedi. Öz navotunda kararsız halkara kuramalarının vekilleri ve insan hukuklarını koruyucular Türkmenistan'da hekimet çalışıp hükümet derecesinde reformalara tayarlık ıglan edilen son yurdun siyasi cemgeçlik taydan özgürcüğüne düren umutların sonkı yılın devamında gittikçe kovuşap bariyanlığına ediyarlar. Münarayetlerin hareket azatlığının çeklendirilmeginin başka pikirdekilerin izarlanmagy we grajdan aktivistlerin tutxa tutlukları bilen bagly wakalaryň ve demokratik devlete hem grajdan cemiyetçiligine ters gelen usulların yurtta giyinden ulanılmağının devam ettirilmeğinin de sebep bolyanlığını belli yerler. Yakın onlarda da şoğuzda meşhur ekolog ve grajdan aktivisti Andrei Zatoka tutsak edildi. Özde olan güne 20. Oktyabrda bazarda tutsak edilen 53 yaşlı Andrei Zatoka hedir türmede saklanyar. Neatanış bir adamı yençmekte ayıplanyan Zatoka'nın 29. Oktyabrda suut edileceği haber verildi. Zatoka tarafından urulup yencildi deyilen adamı suut medicina bağırlıklarından gaytadan geçirmek ve derinev eksperimentini geçirmek barada Zatoka'nın arzasını hakimiyetler riyet ediptir. 2003 yılda Zatoka'nın ekologik klubu registrasiyadan mahrum edilip yapıldı. 2006 yılın dekabr ayında Türkmen hakimiyetlerinin Andrei Zatoka'nı kalp ayıplamaları bilen türmeye hüküm etmek sinan şıgı olupdi. Memorial Kuramasının Merkezi Aziyada insan hukukları boyunca programmasının yayradan maglumatında Zatoka'nın düşen hedirki yağdayının Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un içerki siyasetinin rehimsizlenmegini görközönlügi şeride özne otunda energiya resurslarına kızıklanma bildiriyen Evropa Birleşiginin Türkmenistan'ı ediyen tanqidlerini qoğuşatmağının da öz tiyatirini yetirenligi bellendi. Şu günler Andrei Zatoka'nın goldawyna ençeme aksiyalar geçirilýär. Hususan da Halkara Sosial Ekologik Klubunun internet sahipasında Zatoka goldaw bildirilip grajdan aktivist barada maglumatlar toplumy çap edildi. 27 oktýabrda Moskwada Türkmenistan'ın Orsiýetdäki elçixanasynyň öňünde piket geçirmek hem planlaşdyrylýar. Bu barada Moskwanyň häkimetlerine arza bilen ýüz tutulanlygyny, emma entek jogabyň ýokdugyny piketiň guramaçylarından Olga Miryafowa radiomyza aýtdy. Onuň sözlerine görä piketi Andrei Zatoka'nın dostlarının, ekologların ve insan hukuklarını koruyucularının katnaşmağında geçirmek planlaştırılıyor.
Друзья, Андрей, экологи, правозащитники.
Olga Miryafova'nın sözlerine göre 27 oktyabrda Türkmenistan'ın ilçixanasının önünde geçirilecek piket, kararsızlık bayramçılığı bilen bağlılıkta dinç gününe kavat gelen son, Andrei Zatoka'nın suud edilecek günü hem 29 oktyabrda Moskva'daki Türkmen ilçixanasının önünde yeni bir piket geçirmeyi kuramaçılar planlaştırıyorlar.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada habarçymy gözelliňlediňiz. Garaşsyzlyk bayram bilen bagly söhbeti dowam etdirýäris. Elbetde, garaşsyzlyk islenlik halk üçin uly bayram. Sebäbi garaşsyz, bagtly ýaşamak her bir halkyň arzuwy. Ehem Türkmenistanyň garaşsyzlygy barada yerli halk näme pikir edýär? Aşgabatda habarçymy Sultan olaryň käwiriniň pikirini sorady. Habarçymyň pikir soraşlygyny bilelikde dinläliň.
Karasılığın 18 yıllık toyuna tayılık görülen şügürlerde Aşkava şehrinde yaşa istahlının bir neçesi kurulup bulanılmağa verildi. Yüzlerce maşgalalar cahit toyun tutup devlet yollasında televizyon arkali öz minnettarlıklarını meyelim ediyerler. Yönü karasılık yıllarını yazısın represiv siyasetinin pidası olup cahiler yumurlan Aşkava şehrinin şehrin eteklerindeki yaşayan rayetlerin 5-6 yılın içinde cahil bilmeyen cahitsiz kütenyendiklerinin sebeplerini devlet yollasıları halka düşündürecek olumduran oklar. Onun sebepleri hem ilat köpçülüğüne düşünüksüz olmağında kalıyor. Karasılık seni emi verdi. Sen sorumda bir neçe ildaşlarımız öz pikir arayışlarını şeyle mealim ettiler.
Bir karasılığımız alamızdan son öyümüz yıkıllı, öyüsü kalık. Öz ovamızı, öz ilimizi, öz yurtumuzu bir ayrı devletten ölen adamlar kvartrant yaşayar. Onun ölen iş yok işlemeğine. Yine Karınca karı günü, kurbağa sabile söhbette deyişiyel, her kim öz gününü, halkın yaptayından, halkın halinden havar alıyon, hiç kim yok.
Bizim şu 17 yılın içinde yaş gelinlenmez, gelinlenmez, gayelenmez, oğlanlenmez, neşe kesolli, sağalar, enesiz, atatız, gallı, yetim, gallı, hor, gallı, köçede verip gören sağalara, kendisi, pulilek gören sağalara, pulilek gören dinamlara, kendisi karışan, bizim şu karıştırdık iyanımızda, mutkor, devletin emriyanını iddetten adamlara, kuğu yaşaya, karamayaklar olsa, pis yaşaya. Bizim karıştırdık şu beren rahatları bizim.
Hakikaten hor yaşayaktır. Karasılık adanıyımız veri. Size
evet, bin yıldaşım bir eline tıklıyorum ama demir yolu oradan tıklıyorum, nöktörün oğlun. Ona da bir şey alıp olan şeyde işten çıkan soyadayda da iştirdiğine kalıp ne çeyrek yüz tutuyorum maşama iş vermediler, hiç verin oklar hemre. Ondan bir hor yaşayız karasızlıktan, başka neymi değil.
Qarasızlıq Türkmen yaşlarına nəmə verdi?
Mənim qarasızlığın yaşlar, olin mənələ oku mutaralim, mər nəçə ilvər oku, sinan şan yukarı qucağına girecek olb, yönə heç sinə də girib biləmək, nəsivəm bulman, o zatlan himməsinə də esasənəm elində pulun olsa, tanışın olsa, oku da girib bolya, işe də girib bolya, sen qarama yek olsan, okuvam yok, işem yok, himmə zatlanan başına pul gerek.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda Kawarçymy Sultanyň pikir soraşlygyny dinlediňiz. Elbetde, kemçilikleri bar. Ýöne umumyň anlamyny garaşsyzlyk türkmen halkyna dünýä bilen göni, aratçysy gatnaşmagy hem dünýä açylmagy öz üşi ýolyny öz kesgitlemegi mümkinçilik berdi diýen synçylar hem bar.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewsümine geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Hepdeniň duşenme anly günleri aralygynda her gün agşam 8:30-dan 9:00-da habarlar günnelige programmamyzy gysga tolkunlaryň 6055 9835 kHz-lerinde 49-31 metrlerde hem orta tolkunla 864 kHz yığılıkta dinlap olur.
Kepler Adatlı Radyosu. Havarlar günlülüğümüz dinleyersiniz. Karasızlık bayramı bilen bağlı tökotu devam ettiriyoruz. Karasızlık bayramının öngü sirasının Aşgabatda Dünya Türkmenlörünün İnsanperver Birleşiminin 12. maslahatı geçirildi. Bu maslahata yurt içinden ve dışarı yurtlardan delegatlar katnaşdy. Adat bolşyar maslahatta birleşigin prezidenti söz sözledi. Türkmen vetuwaty Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözüniň şowkunly el çarpyşmalar bilen garşy alynandygyny ýazýar. Ýöne dünýä türkmenleriniň birleşigi türkmenler üçin näme işleri bitirdi we bitirýär diýen soraw berýänler de bar. Bu arada gurulyň Akmurat gurulynyň dinleýin.
Türkmenistan'na daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler ulan medeni ara atlaşık. Geçen asırın 70. yıllarına Daşarı İşler Ministerliğinin yanına Sovet Komiteti adı bilen yola oylupdi. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlere niyetlenip radyoda yöreti gepleşikler verildi.
Dökür verin.
Dökür verin.
Gepliyer Aşgabat.
Gepliyer Aşgabat.
Daşary urtdaky watandaşlarymyz bilen medeni ara gatnaşyk boýunça Sowet Komiteti tarapyndan Türkmenistanyň paýtagy Aşgabat şäherinden gurulan nowatdaky gepleşigine başlaýar.
Bu radyo soňra meniň watanym adyna ýitgidildi. 1991-nji ýylyň may aýynda beýik şahyr Maltymuly Praýynyň poeziýa gullaryna bagyşlanyp geçirilen dawarada ilkinji gezek dünýä türkmenleriniň insanperwer jemgyýeti esaslandyrylyp, oňa bolsa ýurdun şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazow ýolbaşy edilip bellendi. Ol tä ölýänçe bu wezipede galypdy. Şol ilkinji maslahatda Niýazow öz çykyşyny dünýä türkmenlerine ýüzlenip İnni siz ata vatallı olunuz, vatan sizin direniniz olur, isleseniz yurda koçup gelin diyen ehengde çıkış etdi. Ol sonra ilkinci gedek Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu ile sövbetleşlikti de, daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler yurda dolanıp gelseler, onlara yer yurt verileceğini kaytalapdi. Şol wagtlar Türkmenistan bilen dul degişir Eýranly hem Owanistanda ýaşaýan türkmenler öýlerini howanlar taplanyna umyt etdiler. Mälim bolşy ýaly bir topar döwletler daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlar bilen medeni ara gatnaşyklaryny ýöýüte goramalar esasyny alyp barýarlar. Türkiýanyň radio tili gepleşiklerine ýa diýilen sesler diýen ýöreti gepleşik berilýär. Äzerbeýjanda da gumanitar birleşigi dünýä äzerleri bilen gatnaşyk saklap gelýär. Ermenistanly kärdeşimiz Azatlyk radiosynyň operation bölümünün başlygynyň ornmasary Mardo Sogom diasporanyň roly we gumanitar guramalaryň olaraky etmeli aladalar dogrusyna biz bilen söhbetleşlikde şeýle diýdi.
Well, the Armenian diaspora after the Soviet period.
Sovet Soyuzdarganın sonra Ermeni diaspora öz qarashsız ata vatanlar bilen açıqdan açıq hem ansatlıq bilen qatnaşğa erişdi. Hatta 1988-nji ýylda Ermenistana güýçli ýer ýaranma bolanyna da dünýäniň durly döwletlerine ýaşaýan ermeniler ata watanlaryna kömek berip başladylar diýip Mardu aýtdy. Owanistany we Eýranyň millionlarça türkmen ýaşaýar. Eýranyň garaňda Owan döwleti türkmenlere köprak medeni hak hukuky resmiýeti tanady. Türkmen dilini okumak we hatly sowatly bolmak kanunna kepillendirli. Şol esasy Türkmenistan Demirgazy Owganystanyň mahal-mahal ýörüşi delegasiýasyny iberýär we ol ýerde mektep işleridir gullanma kitaplaryny ýetirmekde ýardam edip gelýär. Ýöne Owganystanly türkmenler henidem öz ene dillerini hatly sowatly bolmakda kynçylyklara duçar bolýanyny aýdýarlar. Biz bilen töhbetleşikde bir Owganystanly türkmen şeýle diýdi.
Öz dilimizde türkmen dilinde bizlere bir kaýsy maalym mukarrar bolan ýok. Kaýsy bir türkmeniň töwüýesini ýa taryhyny biler ýa-ni hemişe okuýanymyz biganynyň dili boldy.
Gumanitaryň Aşgabatdaky maslahatyna gatnaşan Muhammed Semedi diýen Eýranly bir türkmen gumanitaryň maksatlaryny gollap şeýle diýdi.
Men Muhammed Semedi dünýä türkmenleriniň äzasy. Iranlaky ýaşaýan türkmenleriň adyndan türkmeniň 5000 yıl tarihinde bulsam, şu hazırki yali araçsız, baki, bir taraf bulmandır.
Evropa'nın dürlü devletlerine yaşayan Türkmenler de mahal mahal gumanitarın maslahatına çağırlar. Onların ne edip sayılanıp aşkavada iverleyenlikleri ve baralarına öz ildeşlerinin problemlerini Türkmen resmilerine yetirip yetirmeyenlikleri anık değil. Gumanitarın maslahatlarına katnaşan Berdi Akbendi hädir Şweçiýede ýaşaýar. Ol biz bilen söhbetdeşlikde bu barada şeýle diýdi.
Türkmen milletiniň agyryny ýokarlandyrmak üçin ören bir aýdyly adamlar bolup bilerdi.
Dünya türkmenleriniň gumanitar bileleşigi häzirki ýagdaýda ıglan eden maksatlaryna ýetmek üçin daşary ýurtlarda ýaşaýan ildeşleriniň adynyň Türkmenistana barmagyna mümkinçilik berse göwne jaý bolardy diýip käbir türkmenler aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat gurgunlygyny dinlediňiz. Indiki söhbet postsovet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýniki. Ol türkmen fransuz gatnaşyklaryna nazar aýlamakçy. Ýetim bu urda nähil täzelikler, problemalar bar. Kommentariýanyň mazmunyny kärdeşim Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Побывавшая в Ашхабаде французская делегация с целью обсудить проблему Афганистана и Пакистана
Owganistan hem Pakistan problemasyna maslahatlaşmak üçin Aşgabatda gelen Fransuz delegasiýasy Birleşen Ştatlaryň hem günmatar Ýewropanyň Türkmenistany aýraty nähmet berýänligine şahitlik etdi. Indi Ýewropalylar hem Amerikanlar Aşgabatdan diňe bir energetik sektordaky inisiatiwalara garaşmaýar. Neutral podogyna Türkmenistan bilen demokratik dünýäniň hyzmatdaşlygy eýýän bellendi. Türkmenistanyň geosiýasy yerleşişi hasap alınıp strategik meseleler çözmekte Aşgabatyň oýnap biljek aktiw rolu meselesine häzir seredilýär. Eýran, Owganystan, Pakistan ýaly gyzgyn nokatlar bilen goňşy turan Türkmenistan döwleti NATO-nyň partneri bolup biler. Bu bolsa öz nowatyny Türkmenistana, regionny hem dünýäde öz bähwitlerini gorumakda goşmaça utuk hem peýda getirer. Aşgabatda gelen Fransuz delegasiýasyna Fransuz prezidentiniň Owganystan hem Pakistan boýunça ýürüýti wekili Pierre Mariani ýolbaşlyk etdi. Bu ýerde türkmen tarapynyň ähmiýeti äşgär görnýär. Eýran, Owganystan, Pakistan bilen bagly çylşyrymly problemalary çözmekde günmatarın Türkmenistana berýän ähmiýetinden türkmen ýolbaşlary peýdalanyp bilermi? Fiyafi ünsün merkezinde olmak mümkünçülüğünü sıptırmadma deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Naradetskiy komentariyasını devam ettiriyar.
Не упустит ли случая быть в центре особого политического внимания?
Тарапларын козгыян, гүрүн эдиян меселелери көз көнү түркмен серкеттеринин колоюна болуп кечиер. Şo ýurtlarda dörän ýagdaýlar Türkmenistanyň özüçine süýüşüp gelmezmi? Goňşy döwletleriň ählisini hereket edýän radikal islam toparlary barasyny gurrun gidýär. Mundan başga Türkmenistanyň goňşylary bilen ykdysady taýdan baglanşygy bar. Mysal üçin Eýran bilen ykdysady gatnaşyklar boýunça Türkmenistanyň uly planlary bar. Ondan başka şol yurtlarda yaşayan Türkmen diasporası var. Milyonlarca Türkmen Oğanistan'ı, İran'ı yaşayar. Pakistan'ı ornuşun mekan tutan Türkmenlere maddel. Eğer regionlu durluksuzluk güçlense, Türkmenistan'ın bozkundur akım bilen yüzüveyiz bulmağı da mümkün. Merkez Aziya'da Günmatar'ın partnerleri adım değil. Eğer Türkmenistan inisiyativanı elinden berse, onu komşularının garvap almağı mümkün. Kırgızlar Manastaki Amerikan bazasını yapmağı hoğulukmayar. Amerikanlar bilen hizmettaşlığı dikeltmek boyunca signallar Özbekistan'dan ımsızıp çıkıyar. Kazakistan EYM şeyle hizmettaşlığı girdi. Hatta Orsiyet, NATO'nun yüklerini Oğanistan'a aşırmak için hova koridorunu vermek kararına geldi. Eğer saylağı alma mümkünçülüğüne iyi olsa, Günmatar yurtları Türkmenistan'a artıkmaçlık verir. Onu sayıldaş edinir. Çünkü Oğan, İran, Pakistan üç vuruşluğuna cüdak olaydı yerleşiyor. İnni in çalışırımlı, ağır regionnaki konflikti kadılaştırmakta mühüm halka olmağa tayyardığını aitmak gereği Aşgabat'tan. Türkmenistan'a üngölükten kutulmak hem daşar dünya bilen katılıp kağırılmak için demokratik cemiyetin kolu doluyar. Şu mümkünçülükten Aşgabat peydalanıp biler mi deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyesini cemliyar.
Сможет ли Aşgabat этим воспользоваться?
Hormatly dinleyijiler, Aleksandr Narodeskiniň kommentariýasyny dinlediňiz. Elbetde kommentariýada öňe sürilen pikirler awtoryň özüne degişli.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny aktyw etmediň temalary bu gedekçilerden ibaret. Garasyzlyk ýyllaryna ýetilen sepkitler, öňde durýan meseleler hemde ýaşlaryň garasyzlyk arzuwlary.
Türkmen sportuna garasyzlyk ösüş ýetirdi.
Ruhu taydendik garajda zorladık. Hekimiyetler inni yaşlarımız var da bir fikir etseler.
Garajsızlığımızı alırız. Her köp partiyalılık yok. Min şu köp partiyalılığının bolmağını arzu etken...
Yaşlar, eğer siz işte temalar kılıklandırıyan mısın, bizim gepleşimimizi siz ikinci günü Aşgabat vaxtı bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşamba günü irden saat 8.05'te dinlerdiniz.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewzumyna geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Her gün 7-den 8-den berýän bir sagatlyk gepleşiklerimizi orta tolkunyna 864 kHz-de, şeýlede gysga tolkunlaryň 7295, 12015 kHz-lerini 41-25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Programmamyzyň 2-nji bölüginde Bagdatda bolan ilginç partlamalar, Ukrainadaky siýasy wäsleşikler, Gazpromyň gurmakçy bolýan 400 metrlik binasy we Rus elitasynyňky agdalalyk barada gurrun bereris. Özbegistanly turizm, Türkmenistanly gaşa taýýarlyk baradaky maglumatlarymyzy hem siz üçin gyzyksyz bolmady diýýäris. Gepleşiklerim men ýogsun anyň urwan alyp barýaryn. Saatlar kehmeden soň Nazar Hudaýberdiň täzelikler dinlärsiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Thank you.